អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូកទី11ពីខ1ដល់ខ14ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបច្បាស់នៅហេតុការណ៍ចុងបញ្ចប់នៃសកលលោកយើងនេះតាំងពីគ្រាដំបូងមកម្ល៉េះទ្រង់បង្កើតពិភពលោកមកសម្រាប់មនុស្សរស់នៅព្រះមានបំណងឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយព្រះអង្គគិតសម្រេចប៉ុន្តែមនុស្សលោកមានបាបបានបំភ្លៃផែនដីព្រះជាម្ចាស់ទៅតាមបំណងចិត្តខ្លួនទៅវិញដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានការជិះជាន់គ្នានៅក្នុងសង្គមមនុស្សក្នុងសម័យអតីតកាលក៏ដូចជានៅគ្រាបច្ចុប្បន្នកាលនេះដែរមនុស្សលោកមិនទាន់លះចោលកិរិយាខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនទេមិនតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សលោកបន្តប្រើកិរិយាខូចអាក្រក់របស់ខ្លួនជានិច្ចជនណាមានអំណាចជននោះព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចខ្លួនឲ្យនៅគង់វង្សដំណើរនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូររហូតដល់រាជមនុស្សត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ពិភពលោកយើងនេះមិននៅបែបនេះរហូតទេថ្ងៃមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកធ្វើការបំផ្លាស់បំប្រែទៅជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជនណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជននោះបានរស់នៅអកលក្នុងពិភពលោកថ្មីនោះ
ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ1ដល់ខ14នៅក្នុងជំពូក11បើវចនាមានចំណងជើងថាការបរិយាយបន្តពីទីបនិមិត្តរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលតំណាងស្ដេចមេអង្គនាមអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនកិរិយាកាយសាហាវរបស់តួមនុស្សបាបជ័យជំនះបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស្ដេចក្រុងរាជមេអង្គកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក10ដល់ជំពូក12គឺបរិយាយអំពីទេពនិមិត្តរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលដូច្នេះហើយនៅក្នុងជំពូក11ជាការបរិយាយបន្តទៅទៀតពីដំណើរទេពនិមិត្តដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញជំពូក11មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះជាកិច្ចពិពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល70អាទិត្យពិសេសគឺអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដល់រាជរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលមានន័យថាជាសាសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីពណ៌នាទាំងបានមកនៅក្នុងជំពូក11គឺជាសេចក្តីបកស្រាយពីខ្លឹមសារនៃរូបសំណាកដ៏ធំដែលព្រះបាទនេបូខាដនេសាបានឃើញនៅក្នុងជំពូក2ព្រមទាំងសត្វធំសម្បើមដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក7មួយទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះមានខ្លឹមសារសំខាន់បានជាសាតាំងចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពឃាត់ដំណើរទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានភារៈនាំដំណឹងមកដល់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលលើពីនោះទៅទៀតជំពូក11មានសារៈសំខាន់ពីព្រោះមានការតាក់ទិននិងមហាអំណាចពីរដែលប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរក៏3មកលើរាជអ៊ីស្រាអែលមហាអំណាចទាំងពីរនោះគឺចក្រភពពើស៊ីនិងចក្រភពក្រិចនៅក្នុងជំពូក11គឺជាស្ពានសម្រាប់ភ្ជាប់គ្រាគម្ពីរសញ្ញាចាស់នឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅចន្លោះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានព្រឹត្តិការណ៍អបលកាតឡើងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលសាសនេះទទួលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅខាងជើងនិងប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាដោយប្រើពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងនគរអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់សម្រេចមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយបានជាពេលនគរសេរីនិងនគរអេស៊ីបធ្វើការច្បាំងគ្នាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលរងគ្រោះយ៉ាងដំណំទាំងធនធានមនុស្សនិងធនធានដែលមាននៅក្នុងនគរលើពីនោះទៅទៀតនៅក្នុងរយៈពេលចន្លោះគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏មានស្ដេចមួយអង្គដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាសាហាវយង់ឃ្នងខូខើជាទីបំផុតស្ដេចអង្គនោះមាននាមថាអាន់ទីយូកើសអេពីហ្វេនស្ដេចនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវគ្រប់គ្រងសកលលោកនៅក្នុងគ្រាអនាគតស្ដេចអន្តិយូកើសអេពីហ្វេនត្រូវជាខ្សែស្រឡាយរបស់ស្ដេចសឺលូស៊ីតយើងនឹងស្គាល់ច្បាស់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ដេចអង្គនេះនៅពេលយើងធ្វើការសិក្សាជាមួយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ស្ដេចអន្តិយូកើសអេពីហ្វេនគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលលើសជាងស្ដេចណានាទាំងអស់ដែលរស់នៅសម័យដើមឬសម័យបច្ចុប្បន្នសម័យដើមមានស្ដេចផារ៉ោនមានឧត្តមសេនីយ៍ហឺម៉ាន បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឯនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របច្ចុប្បន្នឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីតលែរនិងអាញាធរនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែទោះបីជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនោះក៏ដោយក៏ស្ដេចអានទីយូកើសអេពីហ្វេនបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងជាងគ្រាណាណាទាំងអស់ផងសាសយូដាបានប្រសិទ្ធនាមដល់ស្ដេចអន្តិយូកុសអេពីហ្វេនថាជាស្ដេចនីរ៉ូនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនជាតិយូដាមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអន្តិយូកុសអេពីហ្វេនមានឈ្មោះមួយទៀតហៅថាស្ដេចមានគំនិតអាក្រក់ជួយជាតិចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងជំពូក11ជាជំពូកដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់ពីព្រោះជំពូកនេះបានបែងចែករវាងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងបទទំនាយឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាហេតុការណ៍ដែលបទទំនាយបានសម្រេចឡើងរួចទៅហើយឯបទទំនាយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេយើងហៅបទទំនាយថាជាឯកសារសម្រាប់អវសានវិជ្ជានៅពេលបទទំនាយណាមួយដែលទើបនឹងពោលដោយហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់បទទំនាយនោះគឺជាហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតលុះដល់ហេតុការណ៍នោះកើតឡើងរួចហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះឯងរាប់ថាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រវិញនៅក្នុងជំពូក11មានពោពេញទៅដោយភាពស្មុគស្មាញឯបទទំនាយនៅក្នុងជំពូក11នេះគឺមានខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅជាងជំពូកណានាបើសិក្ខាកាមព្រះគម្ពីរធ្វើការសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីសិក្សាអត្ថបទបទទំនាយគឺយើងមិនត្រូវធ្វើការសិក្សាដោយគ្រាន់តែឲ្យមានចិត្តរំភើបនិងព្រឺសម្បល់តែប៉ុណ្ណោះទេពោលយើងត្រូវដឹងថាតើឫគល់នៃបទទំនាយនោះមានខ្លឹមសារបែបណាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងធ្វើការសិក្សាបទទំនាយឲ្យបានជ្រៅជ្រះនោះយើងនឹងមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការបន្តដំណើររឿងក្នុងទេពនិមិត្តបទទំនាយដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក11នេះជាស្ពានសម្រាប់ភ្ជាប់មហាអំណាចមេឌីពើស៊ីនិងមហាអំណាចក្រិកដែលមានន័យថាជាមហាអំណាចដែលមានន័យថាជាមហាអំណាចដែលពីមុនកើតមាននៅទ្វីបអាស៊ីហើយក្រោយមកទៀតត្រូវផ្ទេរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបជំពូក11គឺជាគ្រាអន្តរកាលសម្រាប់បដូរអំណាចពីទ្វីបមួយទៅទ្វីបមួយពោលគឺពីលោកខាងកើតឆ្ពោះទៅលោកខាងលិចខ្លឹមសារនៃបទទំនាយនៅក្នុងជំពូក11នេះតាក់ទងនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលដែលជាសាសន៍របស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រទេសមហាអំណាចពីរប្រើធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់សម្រេចទិសដៅនយោបាយរបស់ពួកគេប្រទេសទាំងពីរនោះគឺប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅភូមិភាគខាងជើងហើយនិងប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែមហាអំណាចពីរនេះយកអ៊ីស្រាអែលមកធ្វើជាកូនអុកប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទទួលរងទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងនគរក៏ត្រូវរីងស្ងួតអស់ដែរព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ1ឯយើងនៅឆ្នាំដំបូងក្នុងរាជនៃដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីនោះយើងបានឈរជាមួយដើម្បីចម្រើនកម្លាំងហើយទប់ទល់ស្ដេចជនដែលពោលពាក្យដូចខមួយចែងខាងលើគឺជាទេវតាមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជូនឲ្យនាំដំណឹងមកដល់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលខខាងលើនេះគឺជាសាច់រឿងបន្តពីដំណើរដែលមានបរិយាយនៅក្នុងជំពូក10ទេវតារូបនោះប្រហែលជាទេវតាកាព្រីយ៉ែលយើងមិនបានដឹងប្រកាសអំពីឈ្មោះរបស់លោកទេកាលហោរ៉ាដានីយ៉ែលរស់នៅក្នុងរាជរបស់ស្ដេចដារីយ៉ូសមានទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបបានការពារហោរ៉ាដានីយ៉ែលនៅពេលដែលគេបោះគាត់ទៅក្នុងរូងសឹង្ហស្ដេចដារីយ៉ូសមិនអាចការពារដានីយ៉ែលបានឡើយពីព្រោះមន្ត្រីពុករលួយបានប្រើម៉ងនីតិវិធីដកអំណាចចេញពីស្ដេចក្រុងរាជប៉ុន្តែព្រះបាទដារីយ៉ូសបានពោលទៅកាន់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលថាព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកគោរពជានិច្ចទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកជាពិតព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ16នៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះយើងបានឈរជាមួយដើម្បីចម្រើនកម្លាំងហើយទប់ទល់ស្ដេចទេវតាមួយរូបនោះគឺមាននាទីជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងដល់ស្ដេចដារីយ៉ូសដោយសារស្ដេចអង្គនេះមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះទេវតារូបនោះបានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដល់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលផងដែរគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក6ខ22បានកត់ត្រាទុកនៅសម្ដីរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលដោយលោកបានពោលថាព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកបិទមាត់សឹងទាំងអស់វាមិនបានប្រទូសដល់ទូលបង្គំទេពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនោះមិនឃើញជាទូលបង្គំមានទោសអ្វីឡើយហើយបបិទព្រះករុណានៅចំពោះទ្រង់ទូលបង្គំក៏មិនបានធ្វើខុសអ្វីដែរនៅក្នុងហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទេពនិមិត្តដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានឃើញគឺត្រូវនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅចន្លោះគ្រាសញ្ញាចាស់និងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដោយគ្រានោះយើងហៅថាជាគ្រាអន្តរសញ្ញា នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ2ឥឡូវនេះយើងនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នកឃើញសេចក្តីពិតមើលត្រូវមានស្ដេចសាសពើស៊ី3អង្គទៀតសោយរាជឡើងរួចស្ដេចទី4និងមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនក្រៃលែងជាងគេទាំងអស់កាលណាបានចម្រើនកម្លាំងដោយសារព្រះរាជទ្រព្យទាំងនោះហើយនោះទ្រង់នឹងលើកមនុស្សទាំងអស់ឡើងទាស់នឹងអាណាចក្ររបស់សាសក្រិកចាប់ពីខ2រហូតដល់ខ34យើងនឹងឃើញអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងមុនគេអាចកត់ទុកបានថាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងដូចជាបទទំនាយចំចំខ្លាំងពេកបានជាមានជនខ្លះគេប្រកាន់ថាគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺកត់ត្រាទុកក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍បានសម្រេចផ្ទុយទៅវិញហោរាដានីយ៉ែលលោកកត់ត្រាទុកនៅដំណើររឿងនេះមុនព្រឹត្តិការណ៍ឯបទទំនាយនោះគឺបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចទៅហើយហេតុអ្វីបានជាមានគេបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាហោរាដានីយ៉ែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកអំពីដំណើរនោះមុនព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសូមអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងមានបរិសម្ភៈគាត់បានពោលពាក្យមកកាន់គ្រូគង្វាលមួយរូបនៅពេលដែលលោកគ្រូអធិប្បាយស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះបុគ្គលរូបនោះបានពោលថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺជាការកត់ត្រាទុកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងរួចហើយបើហេតុការណ៍នោះបានកត់ត្រាទុកពីមុនព្រឹត្តិការណ៍មែនហេតុការណ៍នោះគឺជាហេតុការណ៍អស្ចារ្យនៅលើលោកនេះមិនដែលមានហេតុការណ៍អស្ចារ្យនោះទេដូច្នេះហើយដែលសារតែគ្មានការអស្ចារ្យហោរាដានីយ៉ែលពិតជាកត់ត្រាទុកនៅកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បានកើតឡើងមែនបុគ្គលរូបនេះមានគំនិតចង្អៀតចង្អល់ពីព្រោះគាត់មិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើការអស្ចារ្យណាមួយបានចំណែកអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរដែលប្រកាន់ជំនឿបែបអភិរក្សវិញលោកសុទ្ធតែយល់ស្របថាហោរាដានីយ៉ែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុនព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានមកនោះបានកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងដោយជាបទទំនាយពីព្រោះជាការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យហោរាដានីយ៉ែលបានពោលទុកជាមុននៅពេលដែលហោរាដានីយ៉ែលកត់ទុកនៅសេចក្តីទាំងបានមកទេវតាជ្រាបច្បាស់ថាហោរាដានីយ៉ែលមិនបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងនឹងភ្នែករបស់លោកឡើយអត្ថបទនោះពោលជាបទទំនាយឡើងដើម្បីធ្វើជាការលើកទឹកចិត្តដល់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវរស់នៅក្នុងគ្រាវេទនាដោយតែបានជម្រាបជូនមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតបទទំនាយទាំងនោះបានកត់ត្រាទុកដើម្បីធ្វើជាទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនាគ្រាអវសានតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះទេវតាបានឲ្យហោរាដានីយ៉ែលដឹងថាមានស្ដេច4អង្គដែលត្រូវសោយរាជនៅមហានគរពើស៊ីបន្ទាប់ពីព្រះបាទស៊ីរុសឯស្ដេច3អង្គនោះគឺទី1ស្ដេចខំបៃស៊ីចាប់ផ្ដើមសោយរាជនៅឆ្នាំ529មុនគ្រិស្តសករាជទី2ស្ដេចស៊ីដូស្មឺឌីចាប់ផ្ដើមសោយរាជនៅឆ្នាំ522មុនគ្រិស្តសករាជស្ដេចទី3គឺស្ដេចដារីយុសហ៊ីស្តាពីចាប់ផ្ដើមសោយរាជនៅឆ្នាំ521មុនគ្រិស្តសករាជរីឯស្ដេចទី4គឺស្ដេចសឹកសឺស្ដេចអង្គនេះជាអ្នកដែលឈ្លានពានប្រទេសក្រិកនៅឆ្នាំ480មុនគ្រិស្តសករាជអំពើឈ្លានពានរបស់ស្ដេចអង្គនោះមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយផ្ទុយទៅវិញការឈ្លានពាននោះនាំឲ្យមហាអំណាចពើស៊ីឈប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចសកលលោកចាប់តាំងពីពេលនោះមកស្ដេចសឹកស៊ីនេះហើយដែលត្រូវជាស្ដេចអហាសរុសដែលចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនាងអេសធើស្ដេចសឹកសឺមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រដូចបាត់ទំនាយបានពលទុកមកមែនព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ3គ្រានោះនឹងមានស្ដេចមួយខ្លាំងពូកែសោយរាជឡើងជាស្ដេចដែលនឹងគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងធ្វើតាមតែបំណងព្រះទ័យតើស្ដេចមួយអង្គដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនេះគឺជាស្ដេចអង្គណាស្ដេចអង្គនេះមាននាមថាមហារាជអាឡិចសាន់ដឺដែលឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ335មុនគ្រិស្តសករាជមហាអំណាចដែលស្ដេចអង្គនេះគ្រងរាជឈ្មោះចក្រភពម៉ាស៊ីដូនមហាអំណាចដែលស្ដេចអង្គនេះគ្រងរាជឈ្មោះចក្រភពក្រិកម៉ាស៊ីដូនមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានវាយបង្ក្រាបនគរពើស៊ីរួចហើយឡើងគ្រប់គ្រងសកលលោកជាមហាអំណាចតែមួយគត់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ4កាលណាស្ដេចនោះបានសោយរាជឡើងហើយនោះនគរទ្រង់នឹងត្រូវបែកខ្ញែកហើយបែងចែកទៅឯខ្យល់លើអាកាសទាំង4ទិសតែមិនមែនចែកឲ្យដល់ពូជពងនៃស្ដេចនោះទេក៏មិនមែនដោយមានអំណាចដូចជាស្ដេចនោះធ្លាប់គ្រប់គ្រងដែរត្បិតនគរនោះនឹងត្រូវជ្រៀកចែងចែកដល់មនុស្សដទៃវិញមហារាជអាឡិចសាន់ដឺគឺជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកមួយរូបដែលពូកែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយោធាខ្លាំងជាងបកគលណាទាំងអស់ដែលធ្លាប់រស់នៅលើសកលលោកនេះប៉ុន្តែដំណាក់អកុសលបានកើតឡើងដល់ស្ដេចដ៏មានប្រាជ្ញាវៀងវៃខាងយោធាគឺត្រូវសុគត ដោយកិរិយាប្រមឹកមហារាជអាឡិចសាន់ឌឺសុគតនៅឆ្នាំ323មុនគ្រិស្តសករាជដោយសារគ្រឿងស្រវឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលស្ដេចអង្គនេះបានប្រមូលទុកមិនបានស្ថិតនៅជាគេមរតករបស់ស្ដេចអង្គនេះឡើយអ្នកទទួលមរតកពីស្ដេចអង្គនេះគឺឧត្តមសេនីយ៍4រូបជាមេតបបម្រើស្ដេចអង្គនេះទៅវិញរាជរបស់មេតបទាំង4នោះគឺមេតបកាសិនដឺដណ្ដើមយកប្រទេសម៉ាសេដូនគ្រងរាជមេតបទី2គឺឧត្តមសេនីយ៍លីស៊ីម៉ាឃូសបានដណ្ដើមយកទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដែលសព្វថ្ងៃនេះយើងហៅថាជាប្រទេសទួកគីមេតបទី3គឺឧត្តមសេនីយ៍សឺលូស៊ីដែលគ្រប់គ្រងឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ារីឯមេតបទី4គឺឧត្តមសេនីយ៍តូលេមីដណ្ដើមយកប្រទេសអេស៊ីបហើយនិងអាហ្វ្រិកចុងខាងជើងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់មេតបទាំង4រូបនេះតែងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយគ្នាជារឿយៗផងដែរទីបំផុតចក្រភពរ៉ូមដណ្ដើមរាជពីឧត្តមសេនីយ៍ទាំង4រូបនោះរួចហើយបញ្ជាកងទ័ពឆ្ពោះទៅលោកខាងកើតគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងសម័យនោះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ5ឯស្ដេចខាងត្បូងនឹងមានកម្លាំងតែមេតបម្នាក់របស់ទ្រង់នឹងមានកម្លាំងច្រើនលើសជាងហើយនឹងមានអំណាចសោយរាជឯអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនោះនឹងបានធំទូលាយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯស្ដេចខាងត្បូងនឹងមានកម្លាំងតើខាងត្បូងនៅឯណាព្រះជាម្ចាស់រើសយកប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាផ្ចិតរបស់ពិភពលោកដូច្នេះទិសខាងត្បូងជាទិសខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពិភពលោកដែលនៅខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានប្រទេសអេស៊ីបស្ដេចដែលលើកទ័ពមកពីទិសខាងត្បូងគឺជាឧត្តមសេនីយ៍តូលេមីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ6ដល់ក្រោយ410ឆ្នាំទៅនោះគេនឹងចងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាវិញដោយព្រះរាជបុត្រីនៃស្ដេចខាងត្បូងបានទៅឯស្ដេចខាងជើងដើម្បីតាំងសញ្ញានឹងគ្នាតែនាងនឹងមិនមានអំណាចនៅជាយូរទីហើយបិតានាងក៏មិនជាប់នៅឬកន្សៃវងរបស់ទ្រង់ផងគឺនាងនឹងត្រូវលើកចោលព្រមទាំងពួកអ្នកដែលបាននាំនាងនឹងកូនដែលនាងបង្កើតហើយអ្នកដែលបានគាំពៀនាងក្នុងគ្រានោះដែរចុះស្ដេចខាងជើងដែលចែងនៅក្នុងខ6នេះគឺជាស្ដេចអង្គណាស្ដេចនោះគឺជាស្ដេចមួយអង្គដែលត្រូវជាជំនួសវងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍សឺលូស៊ីឆ្នាំដែលព្រឹត្តិការណ៍ខ6បានកើតឡើងគឺនៅឆ្នាំ250មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងចំណោមប្រវត្តិវិទូមានការមិនយល់ស្របគ្នាស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ6នេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដោយបាត់ទំនាយបានទាយទុកមកមែនគ្រួសារឧត្តមសេនីយ៍តូលេមីនិងគ្រួសារឧត្តមសេនីយ៍សឺលូស៊ីបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងគ្នាដោយដណ្ដឹងកូនក្រមុំរបស់ស្ដេចតូលេមីឲ្យស្ដេចមួយអង្គទៀតនាមអាន់ទីយូកើសធីអូសហើយស្ដេចអាន់ទីយូកើសធីអូសគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសសេរីស្ដេចអាន់ទីយូកើសមានជាយារួចហើយតែបានលះលែងជាយារបស់ទ្រង់ជាយារបស់ទ្រង់ព្រះនាមនាងឡាវឌីលុះ2ឆ្នាំក្រោយមកទៀតស្ដេចតូលេមីគ្រប់គ្រងប្រទេសអេស៊ីបចូលទីវង្គតទៅស្ដេចអាន់ទីយូកើសធីអូសបានបណ្ដេញនាងបនីដែលត្រូវជាប្រពន្ធចុងចេញរួចហើយទទួលប្រពន្ធដើមធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីពេញច្បាប់វិញក្រោយមកទៀតម្ចាស់ស្ត្រីឡាវឌីបានបំពុលស្វាមីឲ្យស្លាប់រួចហើយបង្គាប់ឲ្យគេសម្លាប់នាងបនីសនិងបត្រាទាំងបានម៉ានចោលទាំងអស់ព្រះនាងឡាវឌីបានតែងតាំងបត្រាព្រះនាងមួយអង្គនាមសឺលូស៊ីខលីនីកើឲ្យសោយរាជ្យដូច្នេះបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាដានីយ៉ែលទាយពិតជាត្រឹមត្រូវដែលស្ដីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងដោយជំរាបជូនខាងលើព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ7តែនឹងមានលំពង់មួយពន្លកចេញពីវងនាងសោយរាជឡើងជំនួសបិតាស្ដាច់នោះនឹងទៅច្បាំងនឹងពលទ័ពនៃស្ដាច់ខាងជើងហើយនឹងចូលទៅក្នុងបន្ទាររបស់គេក៏តយុទ្ធនឹងគេព្រមទាំងឈ្នះផងក្រោយពីបានដឹងថាប្អូនស្រីរបស់ទ្រង់នាមម្ចាស់ស្ត្រីបឺនីសត្រូវគេធ្វើគុតស្ដាច់មួយអង្គនាមតូលេមីយូអេហ្គីតដែលត្រូវជាបងបង្កើតរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីបានលើកទ័ពចូលមកឈ្លានពានប្រទេសសេរីស្ដេចអង្គនេះបានវាយឈ្នះប្រទេសសេរីរួចហើយយកកំពង់ផែអន្តិយោគជាសេនាធិការកងទ័ពរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ8និងខ9រួចនឹងគៀយកអស់ទាំងព្រះនិងរូបសត្វរបស់គេព្រមទាំងប្រដាប់ធ្វើពីប្រាក់និងមាសដ៏មានតម្លៃនាំទៅឯស្រុកអេស៊ីបបន្ទាប់នោះនឹងខានទៅច្បាំងនឹងស្ដេចខាងជើងជាយូរឆ្នាំឯស្ដេចខាងជើង នោះនឹងទន្ទ្រានចូលក្នុងព្រំដែនរបស់ស្ដេចខាងត្បូងតែនឹងត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅឯស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងដឹងថាស្ដេចតូលេមីយូអេហ្គេតបានប្រមូលជ័យភ័ណ្ឌជាច្រើនត្រឡប់មកប្រទេសអេស៊ីបវិញដោយមានមាស4000គីឡូប្រាក់400000គីឡូនិងរូបព្រះចំនួន2500មុខដូច្នេះទំនាយដែលហោរ៉ាដានីយ៉ែលបានពោលគឺសម្រាប់ចេញជារូបរាងដូចក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានចែងខាងលើព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ10ដល់ខ13រួចមកពួកកូនចៅរបស់ស្ដេចនោះនឹងធ្វើចម្បាំងគឺនឹងប្រមូលកងទ័ពយ៉ាងធំជាច្រើនកងទ័ពនោះនឹងចេញទៅសាយពេញពាសហើយដើរកាត់ស្រុកទៅច្បាំងរហូតដល់បន្ទាយរបស់គេគ្រានោះស្ដេចខាងត្បូងនឹងមានសេចក្តីក្រេវក្រោធឆុលឆេវឡើងចេញទៅតយុទ្ធនឹងស្ដេចខាងជើងគឺនឹងតម្រៀបពលទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកហើយពលទ័ពរបស់គេនឹងត្រូវប្រគល់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចខាងត្បូងកាលណាបានឈ្នះពលទ័ពរបស់គេហើយនោះទ្រង់នឹងមានព្រះទ័យប៉ោងឡើងរួចទ្រង់នឹងសម្លាប់ពួកគេទាំងម៉ឺនទាំងម៉ឺនតែតទៅនឹងឈ្នះមិនបានទេត្បិតស្ដេចខាងជើងនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនាំពលទ័ពយ៉ាងសន្ធឹកលើសជាងជាន់មុនទៅទៀតហើយក្រោយបន្តិចទៅគឺក្រោយប្រមាណប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទ្រង់នឹងនាំពលទ័ពយ៉ាងធំនិងគ្រឿងចម្បាំងយ៉ាងសន្ធឹកមកនៅគ្រាអន្តរសញ្ញាចន្លោះរវាងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសសេរីដែលស្ថិតនៅខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយម្ដងប្រទេសអេស៊ីបមានប្រៀបជាងប្រទេសសេរីម្ដងប្រទេសសេរីមានប្រៀបជាងប្រទេសអេស៊ីបកំឡុងពេលធ្វើសង្គ្រាមនៃប្រទេសទាំងពីរនេះខ្សែត្រៀមមុខស្ថិតនៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលពាក្យចាស់តែងតែពោលថាដំរីជល់គ្នាងាប់ស្រមោចសង្អាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលគឺជាសមរភូមិក្តៅរវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសសេរីករណីប្រទេសសេរីឈ្នះគេចាប់យកអ្នកនៅក្នុងសមរភូមិដែលមានសាសន៍អ៊ីស្រាអែលរួមផងទៅធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសគេបើប្រទេសអេស៊ីបឈ្នះសង្គ្រាមវិញគេក៏ចាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដឹកទៅប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដែរដូច្នេះនៅសម័យនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាបានទទួលរងគ្រោះជានិច្ចទោះមហាអំណាចមួយណាឈ្នះក៏ដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមហាអំណាចអេស៊ីបនិងមហាអំណាចសេរីនៅគ្រាអន្តរសញ្ញានោះគឺជាពេលចន្លោះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ14នៅគ្រានោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនតាំងខ្លួនឡើងទាស់នឹងស្ដេចខាងត្បូងឯក្នុងសាសន៍របស់អ្នកក៏នឹងមានពួកមនុស្សច្រឡោតខ្លះលើកខ្លួនឡើងដែរដើម្បីនឹងសម្រេចការជាក់ស្ដែងនេះតែគេនឹងត្រូវដួលចុះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនគរអ៊ីស្រាអែលមានពលរដ្ឋដែលត្រូវប្រទេសអេស៊ីបធ្វើការប្រហារជីវិតយ៉ាងច្រើនរីឯប្រទេសសេរីក៏ធ្វើការប្រហារជីវិតដល់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលច្រើនឥតគណនាដែរដូច្នេះហើយបានជាសេចក្តីរងទុក្ខលំបាកហាក់ដូចជាមិនចេះចប់មិនចេះហើយចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលទេពេលមហាអំណាចខាងជើងគឺប្រទេសសេរីយកជ័យជំនះបានលើប្រទេសអេស៊ីបសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ស្លាប់នៅពេលដែលមហាអំណាចខាងត្បូងគឺប្រទេសអេស៊ីបយកជ័យជំនះបាននៅលើប្រទេសសេរីសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាដូច្នេះទំនាស់រវាងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេះរងនឹងការបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឥតមានពេលធ្វើការអភិវឌ្ឍនិងរៀបចំនគរឲ្យបានរៀបរយទេដោយសារសង្គ្រាមដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់មហាអំណាចទាំងពីរធ្វើជាសមរភូមិក្តៅរបស់ពួកគេទៅវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74, អ៊ីមែល address twrcambodia@twr.org. សូមអរគុណ សូមព្រះប្រទានពរ។